Doamnelor și domnilor, combustibilul mașinăriei umane este glucoza, provenind din glucide, în timp ce proteinele au rolul pieselor de schimb, fiind necesare numai în cantități foarte mici pentru a înlocui pierderile. Și care este cantitatea necesară de proteine pentru un adult? În ultimii 50 de ani, organizațiile internaționale au revizuit mereu recomandările privind necesarul de proteine și este interesant că de fiecare dată se recomandă cantități din ce în ce mai mici și niciodată mai mari. În Enciclopedia Nutriției Umane, apărută concomitent în Statele Unite și Anglia în anul 1999, se arată că Biroul pentru Hrană și Agricultură din Statele Unite, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Universitatea Națiunilor Unite, consideră că necesarul de proteine pentru un adult este de 0,6 grame pe kilocorp, deși alte studii arată că ar fi suficiente numai 460 de miligrame, adică 0,46 de grame pe kilogram de greutate corporală. Se consideră că bărbații între 19 și 50 de ani necesită în medie 44 de grame de proteine pe zi, iar cei care au depășit 50 de ani numai 42 de grame pe zi. Femeile între 19 și 50 de ani necesită 36 de grame, iar cele care au trecut de 50 de ani 37 de grame de proteine pe zi. Vă dați seama că și aceste cifre sunt mari dacă știm că pierderile zilnice de proteine nu depășesc 20 de grame. Organizația Mondială a Sănătății consideră că proteinele trebuie să reprezinte 7,5% din aportul caloric total, în timp ce în momentul de față, în țările apusene, proteinele constituie 15% din aportul caloric total. Sper că ați reținut că toate cifrele acestea sunt susținute de forurile cele mai competente în materie de nutriție. Iar eu mă întreb dacă sunt justificate vocile care cer creșterea consumului de proteine, când și așa, în momentul de față, se consumă de două ori mai mult decât necesarul recomandat. În anul 1991, Ministerul Sănătății din Anglia a emis recomandările pentru necesarul de proteine și este interesant că pentru copii cifrele sunt cu 30 până la 50% mai mici decât cele care au fost stabilite în anul 1979. Din nou, după cum vedeți, în loc de a crește cantitățile de proteine, se recomandă scăderea lor chiar și la copii. Cei care s-au decis pentru o alimentație total vegetariană nu trebuie să aibă complexe de inferioritate și nici să se simtă compătimiți pentru că produsele cerealiere, leguminoasele, cartoful și zarzavaturile conțin absolut toți aminoacizii esențiali în cantități mai mult decât suficiente. Proteinele din leguminoase reprezintă 26% din totalul de calorii, deci mai mult decât în carne. 40% din caloriile furnizate de soia, 43% din tofu, 7 până la 17% din caloriile furnizate de cereale, 8 până la 17% din cele din semințe și 10% din caloriile din cartofi provin din proteine. În luarea de poziție din anul 1993 a Asociației Americane de Dietetică din Statele Unite, se spune că din punctul de vedere al fiziologiei nutriției, proteina de soia are aceeași valoare ca și proteina animale și poate servi ca unica sursă de proteine. Dar și fără produse de soia, alimentația total vegetariană furnizează toți aminoacizii esențiali în cantități suficiente, oferind proteine de calitatea cea mai bună. Iată câteva motive pentru care proteinele vegetale sunt superioare celor animale. 1. Pentru ca proteinele din alimente să poată fi utilizate, trebuie ca în cursul procesului de digestie să fie desfăcute în aminoacizii care le compun și care apoi sunt absorbiți de mucoasa intestinală. Acțiunea de fărămițare a proteinelor se realizează de către enzime și începe în stomac. Pentru a putea fi desfăcute, proteinele de origine animală necesită o aciditate gastrică mai mare decât cele de origine vegetale. Astfel, albușul de ou are nevoie de un pH de 1,5 care este mult mai acid decât optimumul pentru enzimă. Deci enzimele nu pot acționa în condițiile optime, ceea ce va contribui la prelungirea șederii proteinelor animale în stomac. Aceasta dă o senzație mai prelungită de sațietate, dar care nu înseamnă niciun avantaj nutritiv. Întârzierea evacuării gastrice alături de o aciditate crescută favorizează agresiunea acidă față de mucoasa gastrică. Grătarul pe care îl recomandam pe vremuri ulceroșilor nu le făcea niciun serviciu. 2. Grăsimile din produsele animale, care nu se digeră în stomac, acoperă alimentele cu un strat subțire, cu un film subțire de grăsime, îngreuind activitatea pepsinei hidrosolubile asupra proteinelor, încă un motiv de prelungire a șederilor în stomac. 3. Proteinele vegetale sunt mai ușor digestibile și pentru că au mai multe lanțuri ramificate. 4. Proteinele animale sunt bogate în aminoacizi conținând sulf, cisteină și metionină și au o proporție mai mare de aminoacizi aromatici, fenilalanina și tirozina. Prin produsii lor de metabolism, crezol și fenol, proteinele animale favorizează cancerul cutanat și intestinal, precum și bolile degenerative. 5. Proteinele vegetale realizează un nivel sanguin mai ridicat de arginină și glicină decât cele provenind din produsele animale, iar cercetările din ultimii ani arată că glicina și arginina împiedică procesul de ateroscleroză. 6. Iepurii hrăniți cu caseină fac ateroscleroză. Cei hrăniți cu proteine din soia nu fac. 7. Proteinele animale cresc colesterolemia, cele vegetale scad colesterolemia atât la om cât și la animale. 8. Cu alimentația bogată în proteine animale, care de obicei este săracă în fibre, ajung în intestinul gros zilnic până la 12 grame de proteine incomplet digerate. Bacteriile din colon folosesc aceste resturi proteice pentru propriile lor nevoi, punând în libertate amoniac. Amoniacul favorizează proliferarea celulară și modifică sinteza acidului dezoxiribonucleic, factori incriminați în apariția cancerului de intestin gros. 9. Germenii din intestinul gros, Bacteroides fragilis și Escherichia coli, metabolizează fenilalanina și tirozina, aminoacizi care se găsesc din abundență în proteinele animale, producând fenol încriminat în apariția neoplasmului colic. 10. Prin faptul că sunt sărace în arginină, proteinele animale cresc colesterolemia prin stimularea producției de insulină, ce are un efect nefast asupra vaselor de sânge. Proteinele vegetale diminuează secreția de insulină și sinteza de colesterol. Proteinele vegetale sunt bogate în arginină, aminoacidul de la care pornește formarea oxidului nitric, cu atâtea efecte favorabile asupra endoteliului vascular. 11. Procesele inflamatoare, vasoconstricția și agregarea trombocitelor sunt favorizate de unele substanțe, dintre care acidul arahidonic ocupă o poziție cheie. Organismul uman are nevoie de 1 mg acid arahidonic pe zi. Alimentația cu proteine animale furnizează zilnic 300 de mg acid arahidonic. Din această cantitate, numai 10% se desfac prin procese oxidative, iar restul de 90% este dirijat spre celulele periferice pentru sinteza eicosanoidelor, care favorizează inflamațiile, trombozele și vasoconstricția. În trecut, calitatea proteinelor era determinată în laborator. Adăugarea unor aminoacizi la proteinele vegetale accelera creșterea șobolanilor tineri. Dar oamenii nu sunt șobolani și nevoile de proteine ale șobolanilor nu sunt identice cu cele ale oamenilor. După multe decenii de utilizare, în anul 1991, Organizația Mondială a Sănătății a exclus testele pe animale, considerând că nu reprezintă un instrument adecvat pentru determinarea necesităților nutritive ale omului. Iar pentru că se mai exprimă unele rezerve privind digestibilitatea și absorpția proteinelor din alimentația total vegetariană, pentru liniștirea spiritelor, Ministerul Sănătății din Anglia recomandă ca în cazul alimentației pur vegetariene, necesarul de proteine să fie calculat, să fie înmulțit cu factorul 1,1. Cercetările efectuate pe șobolani au dus și la teoria combinării proteinelor. Ea se baza pe ideea că pentru a ameliora disponibilitatea biologică a aminoacizilor, fiecare masă trebuie să conțină proteine care se completează, de exemplu, fasole cu cereale. Unii susțineau că vegetarianii total ar trebui să combine proteinele vegetale cu produse lactate. Azi se știe că așa ceva e cu totul neindicat și că nici combinarea proteinelor n-are niciun rost. O cercetare efectuată pe voluntari care timp de 60 de zile au avut ca unica sursă de proteine fie fasole, fie porumb și cereale rafinate, fie porumb și fasole, fie orez și cereale rafinate, fie o combinație din aceste alimente și lapte de vacă, a arătat că toate persoanele, indiferent de sursa de proteine, au prezentat un bilanț azotat pozitiv, dovada unui aport suficient de proteine și nu s-a constatat nicio deosebire semnificativă între bilanțul azotat al celor care au consumat numai proteine vegetale și al celor al căror regim a fost îmbogățit cu lapte de vacă. Într-o cercetare efectuată asupra unor bărbați tineri care timp de 60 de ani au fost hrăniți numai cu proteine vegetale din cereale, adăugarea de fasole, orez sau arahide n-a modificat concentrațiile aminoacizilor esențiale. Și mai surprinzătoare au fost rezultatele unui studiu în care timp de 59 de zile, 6 bărbați au primit o dietă în care unica sursă de proteine provenea din orez. Când 15 până la 30% din proteinele de orez au fost înlocuite cu carne de pasăre, balanța azotată a probanților n-a fost influențată, deși cantitatea de proteine din orez era cu 1,5 până la 4,5 mai mică decât cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. În luarea de poziție a Asociației Americane de Dietetică din anul 1993 față de alimentația vegetariană, se spune că în cazul unei alimentații total vegetariene nu e necesară combinarea diferitelor surse de proteine la fiecare masă, deoarece aminoacizii din hrană se pot completa cu aminoacizii care se formează în organism. În cadrul unei alimentații total vegetariene, care constă întotdeauna din diferite surse de aminoacizi, organismul primește mai mulți aminoacizi esențiali și neesențiali decât are nevoie. Deci, nu este necesară asocierea diverselor proteine vegetale la fiecare masă. Deja în anul 1966, Hardinge și colaboratorii de la Universitatea Loma Linda au arătat că cei care se hrăneau vegan, adică total vegetarian, aveau un aport absolut suficient de aminoacizi esențial și că tipul aminoacizilor absorbiți se asemăna cu proteinele din laptele de mamă, în timp ce tipul aminoacizilor la ovo-lacto-vegetarieni și omnivor se asemăna mai mult cu laptele de vacă. O cercetare efectuată asupra stării de nutriție a adulților din Marea Britanie și publicată în anul 1990 a găsit un consum zilnic de 84 de grame de proteine la bărbați și 64 de grame la femei, cantități apreciate ca mult prea mari, care dăunează rinichilor, oaselor, datorită pierderii de calciu pe care o induc, și arterelor, prin creșterea colesterolemiei și a trigliceridemiei. Din nou, în loc să se susțină creșterea consumului de proteine, se cere reducerea lui. Nevoile reale de proteine ale unui organism adult nu sunt decât de maximum 30 de grame pe zi, căci corpul nostru acționează foarte eficient în reciclarea propriilor proteine. Singurele pierderi de proteine care trebuie înlocuite sunt cele pe care organismul nu le poate recupera, ca păr, unghii și straturile care se descoamează de pe tegumente. În sfârșit, alimentația cu proteine animale oferă o cantitate excesivă de fosfor, având drept rezultat pierderea calciului și osteoporoza. Să mai creștem consumul de carne?